Primeiro, é un beneficio para os placeiros, para a xente que está vendendo ali os seus produtos nese edificio, pero tamén queremos que é unha ventaxa para todo o comercio do centro da cidade, do casco histórico, posto que é un reclamo a existencia destos mercados para chegarse aí, non? E, desde logo, creemos que é unha oferta turística singular, unha oferta turística para a Ribeira Sacra complementaria das que a propia Ribeira Sacra desde todos os concellos da Ribeira Sacra se ofrece. E, por tanto, todos estes factores nos levan a decir que, bueno, con este éxito e con esta nova andaina que empezamos aí no mes de agosto, recordade que foi o primeiro mercado, aproveitando e dándose a circunstancia de que o Nadal é unha época moi comercial, si se vai gastar pouco, o pouco que se gaste, pois se vai concentrar moito no mes de Nadal, non? Por eso, nos fixemos unha aposta co comercio local de fagamos do Nadal, da temática do Nadal, un reclamo para mover o comercio local nesa zona, para mover a Praza de Abastos e, por tanto, dinamizar o mes de Nadal, que é un mes tamén onde hai máis xente moi forte en determinados momentos. Bueno, de aí que organizásemos tres mercados no mesmo mes. É a primeira vez que, digamos, imos abusar da organización dos mercados en vez de organizar un, como se viña facendo estes últimos, non? Nestes 4 mercados, imos a facer no mesmo mes 3.